Niciun ucenic n-a captat așa de bine învățătura cea mai adâncă a Domnului Iisus, în special relația lui cu Tatăl Său, cum a captat-o Ioan. Ucenicul pe care îl iubea Iisus, de ce îl iubea Iisus? Pentru că era numai ochi și urechi, pentru că zicea, vreau să te înțeleg, vreau să te cunosc. Era atât de fascinat de Domnul Iisus, era atât de atent să-i prindă toate vorbele, încât când toți ceilalți au fugit, Ioan, singurul dintre apostoli, merge până pe Golgota. Singurul apostol care a fost pe Golgota a fost Ioan. Când a auzit Ioan prima dată, faceți bine celor ce vă fac rău, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i. Eu? Mai bine-i trăznesc. Acesta a fost răspunsul lui Ioan la predica de pe munte. Cine poate să-și iubească dușmanii și să le facă bine și să se roage pentru ei? Cine? Asta nu-i omenește. Oamenii nu pot face așa ceva. Dar pe Golgota Ioan l-a auzit pe Domnul Iisus șoptind față de cei care îi băteau cuie în mâini și în picioare. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Eu sigur că Ioan și-a adus aminte de predica de pe munte, când el a reacționat violent și a spus, asta nu se poate. Și acum a zis, se poate. Doamne Iisuse, fă-mă și pe mine așa, să iubesc și eu așa, și să iert și eu așa, să fiu și eu numai dragoste așa, pentru că acum văd că se poate. Acolo, sub cruce, Fiul Tunetului a murit. Și acolo s-a născut apostolul iubirii. Pentru că Ioan a fost captivat de frumusețea Domnului Iisus și l-a urmărit și i-a stat cu capul pe piept și i-a auzit inima și l-a urmat până la cruce și i-a văzut acolo capacitatea de iertare și în cele din urmă a spus, așa vreau să fiu și eu. Nu era nevoie la el de zdrobirea satanei, pentru că Ioan și-a ales altă cale, calea de a sta aproape de Domnul, calea de a-i sorbi cuvintele, calea de a-L înțelege și calea de a dori cu totul să devină ca El. Doi oameni pe care i-a făcut Domnul Iisus, Petru și Ioan, pe amândoi i-a transformat radical. Ați văzut cât de transformat a fost Petru și vedem cât de transformat e Ioan. Poate Dumnezeu transforma un om mândru și rău într-un om smerit și bun? Acum fii atent, metoda e diferită. Pe unul trebuie să-l facă de minune, să-l zdrobească, să-l prăbușească, pentru că era prea mândru să recunoască că are nevoie de schimbare. Celălalt e captivat de frumusețea Domnului Iisus și nu mai e nevoie de nimic altceva. Amândoi s-au transformat radical. Metoda e diferită. Acum trebuie să știi că scopul Domnului Iisus este să te transforme și pe tine, cum l-a transformat pe Petru și cum l-a transformat pe Ioan. Din om mândru, din om rău, vrea să facă un om umil și un om bun. Dintr-un Petru mândru și încrezut în sine, un smerit care se coboară la nivelul cel mai de jos. Dintr-un Ioan, fiul al Tunetului, un apostol al iubirii. Metoda ți-o alegi tu. Ori mergi pe calea lui Ioan și spui, Doamne Iisuse, de acum cu ochii sunt numai pe tine. Și tot ce văd în tine, aia vreau să fie și în mine. Vreau cu toată ființa mea să mă las transformat de ce văd în tine. Ori nu vrei nici măcar să recunoști că ai nevoie de schimbare. Crezi că numai la ceilalți le spun bine, ție nu spun. Atunci el trebuie să-l cheme pe diavolul să zică, tăvălește-l puțin, răstoarnă-l, cerne-l, până când se zdrobește așa de tare încât vede că nu mai e bun de nimic. Și atunci mă apropiu de el, îl iert, îl refac și îl fac să știe. Singurul lucru care mai contează e să mă iubească pe mine, legăm capetele. Doamne, Tu nu te lași până nu ne transformi. Am văzut și în seara aceasta din cuvântul Tău cum transformi Tu oamenii. Doamne, nu ne lăsa să fim încăpățânați ca Petru. Să trebuiască să fie așa de dur cu noi cum ai fost cu El. Dați mulțumim că și cu El ai avut atâta dulceață, că atunci când a plâns cu amar, n-ai întârziat mult să-i te arăți după înviere, să-i dai iertarea Ta, să-l refaci, să-l aduni la oaltă și apoi să-l reabilitezi în fața celorlalți. Mulțumim că ești așa de delicat chiar și când ești dur, dar mulțumim că ne-ai pus în față și calea lui Ioan. O, Doamne, învață-ne să privim la Tine, învață-ne să ne fii drag, atât de drag încât să-ți căutăm părtășia mult mai des, să te contemplăm mai des, să te admirăm mai des, să ne minunăm ce frumos și ce bun și ce minunat ești Tu. Și cu toată ființa noastră să dorim să semănăm cu Tine, să ne transformăm în oameni ai iubirii, ai vindecării, ai bunătății. O, Doamne, vrem să fim ca Tine și mulțumim că într-un fel sau altul Tu ne vei face. Mulțumim că nu ne lași urâți ca lumea aceasta. Vrei să ne faci frumoși după chipul Tău, dar învață-ne să înțelegem că frumusețea aceasta înseamnă zdrobire, lepădare de sine, pocăință, smerenie, din care se naște bunătate, iertarea celorlalți, blândețe. Învață-ne să fim oamenii care îți plac ție și oameni care sunt așa de plăcuți și altora. Fă-ne oameni plăcuți lui Dumnezeu și plăcuți altora. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, de harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi cu toți. Amin. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta. După îndurarea Ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea, împotriva Ta. Numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta. Așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop, voi fi curat. spală-mă și voi mai fi mai alb decât zăpada, fă-mă să aud veselie și bucurie, și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Amin. Să plecăm capetele, fiecare în acest duh de pocăință, fiecare să facă ca aceste cuvinte să fie ale Lui. Doamne, ne vom apropia de masa Ta și ne-ai cerut ca, înainte de a ne apropia, să ne cercetăm pe noi înșine, să descoperim ce-i rău în noi, să descoperim ce-i păcat în noi. Deja cuvântul pe care l-am citit, cuvintele acestui om care s-a cercetat și s-a descoperit păcătos și vinovat înaintea ta, cuvintele acestea ne-au răscolit și pe noi. Fă, Doamne, să pătrundă până în adâncuri. Dă-ne, Doamne, capacitatea de a ne vedea defectele, greșelile și lipsurile. Dă-ne capacitatea de a ne pocăi, de a ne schimba, de a ne transforma. Pune în noi o inimă nouă și un duh nou și statornic. Reclădește-ne, Doamne, după voia Ta. Fă din noi oamenii plăcuți Ție. Așteptăm, Doamne, să ne vorbești și să ne lucrezi. Abia atunci îți vom aduce jertfa laudei noastre, jertfa buzelor care îl laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut în noi. Așteptăm această lucrare, această ploaie a binecuvântării tale, această revărsare a Duhului tău peste noi, această lucrare în profunzime a lui Dumnezeu în ființele noastre, prin cuvântul tău și prin puterea Duhului tău cel sfânt, în numele Domnului Iisus, ascultă-ne. Amin. Cel mai important lucru din universul acesta este relația personală cu Dumnezeu. Când omului Dumnezeu din vechime se ruga, fă să strălucească peste noi fața ta, cu asta el zicea, fața ta să-mi fie zâmbitoare, acceptă-mă în prezența ta. Dacă fața ta strălucește, eu trăiesc. Dacă tu te încrunți, eu mor. Fața ta, prezența ta, e singurul lucru care contează. Fără acesta, orice altceva aș avea, nimic nu mai contează. Noi îi spunem relație personală cu Dumnezeu. Cândva păcatul m-a separat de Dumnezeu și păcatul a produs vrăjmășie între Dumnezeu și mine. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați străini, fără Dumnezeu în lume, străini de promisiunile lui Dumnezeu și fără speranță în lume. Dar Dumnezeu a găsit soluția, pentru că l-a trimis pe Fiul Lui aici și s-a încărcat El cu păcatele noastre și a murit El în locul nostru ca să înlăture vrăjmășia lui Dumnezeu și să facă pace între Dumnezeu și noi și zidul de despărțire să-l demoleze. Așa ne explică Apostolul Pavel în Efeseni 2 cum s-a refăcut relația noastră personală cu Dumnezeu prin faptul că Domnul Iisus ne-a luat locul pe cruce, a murit El moartea noastră, ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne-a adus în casa lui Dumnezeu, ne-a adus să fim familia lui Dumnezeu. Relație personală cu Dumnezeu, înainte de toate, asta înseamnă relație între tată și fiu. Aceasta e relația nouă stabilită de Domnul Iisus. El e tata, taticu, eu sunt copilul lui. Asta înseamnă libertate de a alerga în brațele lui tata, posibilitatea comunicării cu tata, posibilitatea părtășiei, a trăirii împreună. Nimic în lumea aceasta nu e mai frumos și mai important decât să ai calea deschisă la Dumnezeu, să știi că poți să te duci la El ca la tata, că trăiești în această comuniune, în această libertate, în această dragoste între tine și Dumnezeu. Aceasta o numim noi relația personală cu Dumnezeu. Ei bine, relația aceasta personală cu Dumnezeu are o anumită structură. Când Dumnezeu intră într-o asemenea relație, El îi dă structura unui legământ. E greu de tradus cuvântul legământ. Fiecare limbă aproape o traduce altfel. În engleză e covenant, o înțelegere între două părți. Într-o traducere recentă în limba franceză, traducerea evanghelică, e alliance. În traducerea spaniolă e pacto, pactul, tratatul. Un tratat între două părți. Poate că cel mai apropiat cuvânt ar fi contract. Contract între Dumnezeu și noi. Dumnezeu face un contract, exact cum e contractul de căsătorie. Căsătoria e un contract între două părți, contract de viață. Și Dumnezeu intră în acest contract, în acest legământ cu noi. Legământul sau contractul încheiat la Sinai avea două părți, pentru că erau două părți acolo. Partea lui Dumnezeu: eu, Dumnezeu, mă oblig, vă promit cu legământ că vă voi duce și vă voi da o țară, vă voi apăra acolo, vă voi da sănătate, vă voi da belșug, dar aveți și voi obligația voastră. Obligația voastră sunt poruncile mele, să trăiți după poruncile mele. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o vreme când vechiul legământ nu mai avea nicio valoare. Prin Ieremia Dumnezeu anunțase: legământul ați călcat, eu, Dumnezeu, nu mă mai simt legat
de acest legământ.
Dar va veni vremea când voi încheia un legământ nou cu voi. Și Dumnezeu întrupat, în seara cinei, a luat paharul și a spus: acest pahar este legământul cel nou. În legământul cel nou, spune în Evrei 8:6, promisiunea sau făgăduința e mai bună. Legământul cel nou e bazat pe făgăduințe mai bune. Adică, dacă Dumnezeu la Sinai le-a promis Canaanul, în seara cinei Domnul Iisus spune: aveți încredere în mine, eu mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că vreau să fiți în slava cerească unde sunt eu și să aveți și voi slava pe care o am eu. Cea mai extraordinară făgăduință care poate însuși Dumnezeu să o dea: veți fi ca mine și veți fi cu mine. Aceasta e partea lui Dumnezeu în contract. Partea noastră în acest contract sună așa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Acesta-i contractul. Partea mea, vă pregătesc loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Partea voastră, să mă iubiți și să ascultați de poruncile mele, să trăiți după poruncile mele. Apostolul Pavel, comentând și spus Ieremia despre noul legământ, ne face să înțelegem că legământul vechi a fost scris pe table de piatră, legământul nou e scris în inimă. Și eu v-am arătat, pe tablă scria să nu ucizi, în inimă scrie să nu te mânii pe fratele tău, că la mânie îi vei spune cuvinte ucigătoare. Pe tabla de piatră spunea să nu comiți adulter, dar eu îți spun, gândește frumos, nu mai gândi păcătos. Ce scria pe tablă e adus în inimă. V-am mai spus că cele 10 porunci de pe table își au echivalentul în ceea ce e scris în inimă, în cele 9 fericiri. Am spus că unii zic că 8, alții zic că 9. Haideți să le luăm 9, că Domnul Iisus de 9 ori zice acolo, ferice. Vrei să fii fericit? Inima ta trebuie să fie într-un anume fel. În inima ta trebuie să fie înscris un anume caracter. În loc să scriu pe table, eu vreau să scriu în inima voastră. Și am văzut că pe inima noastră primul lucru pe care vrea să-l scrie Domnul Iisus este smerenia. Ferice de cei săraci în duh, sau smeriți cu inima, sau cu duhul mâhnit și zdrobit. Al doilea lucru pe care îl vrea Domnul Iisus în inima noastră este plânsul. Ferice de cei ce plâng. În dimineața aceasta e așa de potrivit că noi în ciclul nostru ajungem la cei ce plâng exact când suntem la masa Domnului. Și nimic nu putea să fie mai potrivit și veți vedea cum Dumnezeu le orânduiește în așa fel încât să înțelegem ce înseamnă să plângi și să înțelegem aceasta în contextul cinei Domnului. Ferice de cei ce plâng. Pentru ce? Domnul Iisus nu ne spune de ce plâng. Numai ne spune ferice de cei ce plâng. E foarte multă dezbatere și multe păreri omenești. Eu știu că Scriptura se tălmăcește cu Scriptura. Când Domnul Iisus a venit pentru prima dată la Nazaret, după ce a începuse lucrarea în Galileea, și toți ai lui cu care a crescut, el abia așteptau să vedem ce ne spune Fiul Templarului. Domnul Iisus a luat cartea lui Isaia și uitați-vă la Isaia 61, pentru că de aici a
a citit el. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor eliberarea și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Noi putem să mergem și mai departe, Domnul Iisus a închis cartea aici, dar în altă parte, tot referitor la el, spune să mângâi pe cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Foarte mulți interpreți ai Scripturii spun că fericirea întâia și a doua își au de fapt rădăcina aici, cei cu duhul mâhnit și zdrobit și cei ce plâng, spomeniți aici. Ca să înțelegem mai bine, trebuie să mai vedem două texte, tot de aici din Isaia. Primul e în Isaia 57:15. Așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri prea înalte și în sfințenie. Locuința mea e măreția cerească, dar mă mai găsiți la o adresă. Sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Și încă unul, Isaia 66, versetul 2, partea a doua. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Și aici aflăm dintr-o dată pentru ce plâng cei iubiți de Dumnezeu. Cel care are duhul mâhnit pentru că se teme de cuvântul meu. După sute de ani în care cuvântul lui Dumnezeu nu mai era citit la templu, când s-a regăsit cartea în templu, și când au citit cuvântul lui Dumnezeu, toți au început să plângă. Doamne, departe suntem noi de unde ești Tu, de ce vrei Tu. Plânsul comparării noastre cu ce ar vrea Dumnezeu să fim, plânsul pocăinței. Ferice de cei ce plâng cu plânsul pocăinței. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l înțelegem în dimineața aceasta. Un om care se vede în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și se vede pe sine groaznic, atât de departe de Dumnezeu, atât de contrar la ceea ce-l vrea Dumnezeu. Doamne, mă îngrozesc. Sunt trei lucruri pe care ar trebui să le văd. În primul rând să-mi văd defectele mele. David a spus, problema mea este inima. Inima mea nu-i curată înaintea Domnului și duhul meu nu-i statornic. David și-a văzut defectele lăuntrice. Sunt în mine niște lucruri care mă fac să mă duc spre păcat. Inima vicleană, inima ticăloasă, inima nevrednică, inima nestatornică, un duh, o înclinație spre rău. Omul care își vede structura lăuntrică stricată. Defect, asta înseamnă mașinăria e stricată, mașinăria nu-i bună. Îmi văd defectele și îmi văd greșelile. Defectele sunt lăuntrice, greșelile sunt ceea ce am făcut ce nu trebuia să fac, ceea ce am făcut rău. Și îmi văd lipsurile, lucruri care ar trebui să fie în mine și nu-s, pentru că eu n-am petrecut timp destul cu Dumnezeu, pentru că eu n-am absorbit cuvântul lui Dumnezeu și eu nu știu ce așteaptă Dumnezeu de la mine, nu știu cum ar trebui să mă port, pentru că n-am învățat lipsurile, lucrurile care îmi lipsesc din vina mea. Defectele-s din vina mea, greșelile-s din vina mea și lipsurile-s din vina mea.